Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Vzpomeneme si dnes ještě někdo při debatách o budoucnosti Evropy, že to není tak dlouho, kdy se bojovalo přímo na evropském území? Kdy přímo na území Evropy probíhaly kruté etnické čistky? Bylo to v tehdejší Jugoslávii. Nezapomněli jsme příliš brzy na tento konflikt, anebo ještě jinak? Nechtěli jsme záměrně zapomenout co nejdříve? Krátká lidská paměť ale není vždy nejlepším řešením. Rozpadlou Jugoslávii překryly války. V Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libii, ale znamená to, že je na Balkáně všechno smírně vyřešeno? Plukovník Klinovský, který tam opakovaně sloužil, říká jednoznačně, že žhavé uhlíky někdejšího konfliktu tam stále doutnají a plameny mohou kdykoliv znovu vyskočit. Do velké míry to záleží na politicích tamních, ale také evropských a světových. Evropská unie, NATO, OSN. Spoléháme na ně, ale poučili se politici z nedávného konfliktu na evropském území skutečně? Mým dnešním hostem je plukovník v záloze Karel Klinovský, jeden z nejzkušenějších vojáků naší armády. Prošel Irákem, Kosovem a opakovaně bojovými zkušenostmi v Afghánistánu. Donedávna vedl Institut přípravy do operací a speciálních kurzů při velitelství armádního výcviku ve Vyškově. Je také držitelem vysokých vojenských vyznamenání, mimo jiné i francouzského válečného kříže. Karle, buď vítán.
Dobrý den.
Ty jsi zmínil, jak jsme se nepoučili. A teď se obvykle diskutuje třeba o Evropě v tom smyslu, že jsou dva tábory, jeden jí hajní, jeden jí adoruje a nic moc mezi tím. Já bych se nerada přidala do jednoho i do druhého tábora. Já se chci ptát. A ty jsi zažil to, jakým způsobem Evropa, Evropská unie, mezinárodní společenství fungovalo třeba na tom exemplárním příkladu Jugoslávie v Evropě. Řekni mi, jak zafungovala a případně jak se poučila. Ptám se, protože mě zajímá, s čím tedy můžeme třeba počítat do budoucna, jak zafunguje. Nebo respektive, jak zafungují. Protože jsem hovořila nejenom o Evropské unii, ale i o mezinárodním společenství a tak dále.
Samotný asi bychom mohli nazvat tady ten rozhovor jako balkánský konflikt a mluvili bychom tady další 12 hodin, bychom se bavili o Balkánu. Že těch aspektů je příšerný kvantum. A já tím pořád žiju. Jako jo. Já tím žiju, uvnitř tím žiju a neber to jako frázi. Teď jsem v sobotu šel 63 kilometrů a mě to vezme 12 hodin. 12 hodin mám prostě v krásné přírodě jarní, mám možnost přemýšlet, jo. Je mě 8.50, jo. Teďka se chci vydat na 5000ovou túru a o hodně věcech přemýšlím. Já se samozřejmě vracím k tomu, co jsem v životě zažil a proto jsem na několika fórech, a dokonce u tebe jsem to řekl, že já jsem si dneska 100% jistý a mám proto důkazy, že jsme se v Jugoslávii podíleli na etnických čistkách. A když jsem to poprvé řekl, tak mě chtěli ukamenovat. Jako říkali, přece to nemůžeš říct tohle. Ale jo, my jsme tenkrát, nikdo nám neřekl, pojedete dělat etnické čistky zítra dopoledne. Jako to, takhle to nikdo nepodal. Že jo? Ale prostě třeba jako s dobrou vírou někdo nás poslal na hranici a z muslimského území poslali Srby, který prostě, tak jak jsme poslali Němce, že jo, vzbalte si 20 kilo a máte na to 2 hodiny, abyste prostě opustili území, na kterým jste žili 500 let, tak někdo prostě vyhostil Srby a na druhé straně zase vyhostili Srbové muslimy. No a teďka na ty hranici my jsme měli dohlídnout na tom, jak se ty výměny prostě pěkně jak proběhnou míru milovně. No a z jedné strany přijelo 5 autobusů, do kterých se vešlo po 40 lidech a z druhé strany přijelo 5 autobusů, do kterých se vešlo po 120 lidech. A pod kulometama na tebe řvali, máte na tebe 10 minut. Ono dobře se dá 40 lidí do autobusu pro 120. Hůř se dá 120 lidí do autobusu pro 40. Starý ženský děti, který ti objímají ti nohy a líbají ti nohy jenom proto, že jsi jim dala svoji svačinu. Banán a chleba se salámem prostě. Jo. A na to prostě nad tebou jsou prostě lidi, špinaví rakýníci s kulometama a řvou, pokud to neuděláte, do 15 minut začneme střílet. Nebylo tohle etnické čištění. A nebyli my jsme de facto dohledem nad etnickýma čistkama, no byli.
A byla to naše vina, nebo jsme vlastně v rámci svých zvyklostí, svého nastavení, svého demokratického vnímání a tak dále, vlastně nemohli jinak? Mohli jsme
tak jinak? Samozřejmě, jako my jsme měli na Balkáně, a to není žádný tajemství, my jsme měli na Balkáně tak silný kontingent, jak pak už nikdy. My jsme měli téměř 1000 lidí na Balkáně s těžkou technikou, se zbraněma.
Ale bez zubu.
Ale bez zubu, a to nebyla naše vina, to byla vina vůbec mandátu, který tam byl. Jo. Já mám velké pochybnosti o funkčnosti OSN jako organizace, prostě zatím, jako, tak jak funguje. A mnohdy teda se nedivím Američanům, jak skepticky na ně schlížejí, na to OSN, protože je to příšerná alibistická organizace, která fachčí akorát papírově, všechno musí být papírově podložené, všechno se papírově dokládá, statistiky, jo. Takže pak ti vycházejí z zrůdný čísla, když chceš statistiky, že de facto se to zlepšilo, protože představ si, že v březnu na každý den připadalo 326,7 mrtvého dítěte a v dubnu už je to jenom 326,2 mrtvého dítěte. Když to řeknu blbě, jako jo, tak jsme se zlepšili o půl mrtvého dítěte na měsíc. To je pokrok, že jo, ohromnej. A oni jsou schopní až do takových obludností v těch svých výkazech, statistikách, prostě v důkazech. To je děs. Jako. Navíc to je úplně bezzubý. Ten mandát, který na tom Balkáně fungoval, to znamená mandát, který nám umožňoval použít zbraně jenom v případě fakt bezprostředního ohrožení vlastního života, nám neumožnil vůbec nic. Jako jo. Já jsem chodící dinosaurus, já to vím, protože já jsem se účastnil těch misí od začátku 90. let a pak jsem viděl mise, kde jsme ještě nebyli členy NATO, ale už tam NATO participovalo a se na to každý dívá, jak chce, prostě na sílu můžeš odpovědět sílou. Že jo? A když jsem přijel do Kosova v roce 99, už jako člen, jako Česká republika byla jako členem NATO, Václav Havel tehdy strašně moc chtěl, aby jsme byli jako z těch 6 velkých mocností si rozparcelovalo Kosovo, myslím tím rozparcelovalo jako v pozitivním slova smyslu, rozdělili si to na ty sektory, za které odpovídali. A Václav Havel moc chtěl, aby jsme byli první malý stát, který tam prostě vjede. A my jsme tam byli úplně první, kromě tady těch 6 velkých mocností. A dostali jsme na starosti nějakou oblast kolem Batlavského jezera. Shodou okolností nahoře byla ta srbská menšina. Poslední vesnice, v které teda ještě žilo těch 86 Srbů, kromě 3 babiček v Zalužnici, který 24 hodin denně hlídali vojáci KFOR. Asi po měsíci se prohlásilo, že kosovští Albánci už jsou natolik uvědomělí, že prostě už je zbytečný ty babičky hlídat 24 hodin denně, takže budeme je hlídat jen 12 hodin denně. Takže po prvních 12 hodinách, co je ty vojáci KFOR nehlídali, tak babičky našli přibitý na vratech a vykuchaný, že jo, protože samozřejmě to uvědomění tam bylo velikánský. Takže vlastně zůstala mezi 160 tisícema kosovských Albánců, zůstala ztracená komunita 86 Srbů nahoře, který prostě žili v totálním váku a v totální izolaci. A jak jsem už dneska předeslal jednou, když přijel Leslie Clark, generál, tak řekl, pane majore, vás okamžitě zbavuju jakýchkoliv jiných úkolů a váš jeden jediný úkol je, abyste dokázali udržet při životě tuhle srbskou komunitu a nedotčenou. A my jsme chodili na jednání, já jsem říkal těm bývalým učekistům, že jo, tady těm, kteří se pak transformovali do různých mírových sborů, já nevím, do čeho se to všeho, jako, jak jsme to nazývali. A tady ta organizace, která předtím byla léta letoucí na seznamu teroristických organizací, jak v Americe a všude v celém světě, a mávnutím kouzelného proutku se z nich stali bojovníci za mír, že jo, prostě a ohromně uznávaní bojovníci za mír, který jsme pak transformovali do těch mírových sborů kosovských. Tak já jsem jim říkal, hoši, aby jsme vedle sebe vydrželi, tak prostě vy si nevšímejte Sekirači, což byla ta srbská vesnice, a já si nebudu všímat vás, no a můžeme tady vedle sebe prostě jako míromilovně prostě přežívat, ale když půjdete nahoru...
Tomu se říká vojenský zásah tedy.
Když půjdete nahoru, tak věřte tomu, že dostanete přes pazoury, že jo, a během prvních nocí došlo k nějakým, nazvu to dneska, vojenský fajtům, že jo, v noci tam ty kluci, kteří tam byli v lesích, ti naši, tak měli nějaký střety s někým, kdo šel ohrožovat tu srbskou komunitu a tak jsme druhý den na tom jednání prostě řekli, no, nevím, zdá se mi, že tady někdo chybí, kdo tady včera byl, že jo, ve žlutým svetru třeba si pomyslel, nebo já nevím, to si vymýšlím. Ale řekl jsem, nemáte nějaký pocit, že se vám včera v noci něco stalo? A pak jsem si sám odpověděl a říkám, ano, stalo se vám, protože jste natolik pitomí, že jste mě neposlouchali. Já jsem vám řekl, že nebudete kurva líst nahoru do ty vesnice a splníte to, co já vám říkám. Ale už jsem jednal z pozice síly. Mohl jsem, protože za mnou stálo něco, když to řeknu, za mnou stál mandát, za mnou stálo NATO. A se na to každý dívá, jak chce. Já nejsem válečný štváč, nejsem rozhodně ne. Ale viděl jsem toho ve světě tolik a viděl jsem tolik zla, špíny, že vím, že ty, kteří to páchají, se bojí jednoho. Větší síly a většího zla prostě. Jako oni se nebojí nějakých našich proklamací mírových a nebojí se prostě. Oni určitě, když jim tam předložíme desatero, tak se z toho nevyvrátí prostě a nebudou druhý den chodit, já nevím, v bílých rouchách, beránčích a podobně. Jako, bohužel svět je dneska takovej, že hajzl rozumí akorát strachu, jako ničemu jinému prostě. Nevím, jak to ještě jinak vyjádřit.
Vnímáš, že kdyby byl jakýkoliv problém, protože to v Evropě vře a bublá, že se máme vlastně na koho obrátit? Je tady někdo, kdo vydá ty správné rozkazy těm správným lidem, těm správným vojákům a bude o civilisty postaráno třeba lépe než v Jugoslávii?
Já nevím, jako teďka, na to asi neexistuje samozřejmě černobílá.
Univerzální odpověď, samozřejmě.
Univerzální odpověď, ale já ani nejsem tak obeznalej se všema faktama, já jim s nějakýma našema plánama, pro případ konfliktu a tak. Ale samozřejmě jedna velikánská část odpovědí na tvoji otázku, a tam dneska oba dva směřujeme, je příprava ty civilní části toho národa, která je převažující. Že? Naše armáda je dneska dvakrát menší jak policejní sbor, který máme. Jo? Takže prostě bavíme se o nějakých 23 tisících lidech v uniformě, ale republika má 10 milionů lidí. Že? To znamená, vem si to do toho poměru. Jo? Ta armáda sama o sobě, to je, my jsme kdysi říkali, jako když plivneš do ruského nákladního vagónu, asi tak veliká. A to znamená, kdyby došlo k nějakým atrocitám na našem území, k nějakým hrůzám, že jo? Tak prostě ta armáda může být sebe profesionálnější, ale především tady musí být vytvořeny nějaký procesy v té civilní sféře, že jo, prostě jak se chovat, co v určitých situacích prostě podnikat, kam se obrátit. A já se moc obávám, že tak, jak jsme se smáli komunistickým mobilizačním přípravám, že jo, a pohrdali jsme tím a tak, takže dneska tady nic takového neexistuje prostě, jo, že ten odklon. My jsme hrozný extremisti, my jdeme od mantinelu k mantinelu. Jo. Dneska prostě, když řekneš slovo svazárm, civilní obrana, tak téměř i sluníčkáři omdlívají, jako jo, a některý prostě mají rudo před očima, jako, ale já nevím, jak to jinak nazvat, ale prostě svým způsobem tady fungovalo, a teďka prosím tě, mě neber za slovo, od pionýrů různých skaut, dobře, nemohl být skaut, tak se to skovalo pod pionýra. Já znám plno vedoucích, kteří, aby mohli vůbec vykonávat tu svoji skautskou činnost, no tak se jmenovali pionýr, no tak se jmenovali 321. oddíl Jana Iliče, nevím kterýho, ale prostě dělali si dál svoji skautskou činnost, jo. Byl svazarm, byla ta civilní obrana, jako, ale my, jak jsme prostě zvyklí jít, jak říkám, od mantinelu k mantinelu, tak prostě 89. rokem všechno tohle je špinavý, jako jo. A když prostě se toho dotkneš, tak de facto seš zpátečník, seš reakcionář, prostě jo, maluješ čerty na zeď a tak, ale dneska jsme tady na začátku řekli, jaký jsou možný úhrozy, že jo, my jsme to i s tím Václavem Cílkem modelovali, třeba nějakou tu situaci a s tebou, ale já si myslím, že bavme se o tom a nechoďme kolem horký kaše, prostě příprava na ten možný konflikt je nulová. Jo? A ty lidi, kteří se připravují, tak se připravují neoficiálně a tajně, třeba ty prepeři a takhle. Jo? 99,99% tady toho obyvatelstva neví, co to je preper. A že něco takového existuje. Jo? A to jsou lidi, kteří asi reálně vidějí, že by se něco mohlo stát a připravují se na ty možný konflikty.
To znamená, aby ses nespoléhal na žádnou pomoc zhora, ale každý sám za sebe.
Já jsem dával příklad, ale to dobře víš, jako, když jsme s těma preperama mluvili, jako, a oni nám nic neskrývali, že oni prostě nám dokonce řekli, že by potřebovali v případě toho blackoutu nebo nějakých těch hrůz tady v Praze, že by potřebovali první se dostat ven z Prahy a jsou ochotní pro to udělat všechno. Mají někde vojenskou techniku, mají transportéry, že jo, do kterých by asi nasedli a za cenu proražení nějakých prostě oficiálních vojenských nebo policejních kordonů by asi z ty Prahy se chtěli dostat pryč. Když tam byla se mnou, když to slyšela, jako já neříkám nic tajného. Navíc plno věcí, které jsme si mysleli, tak události z posledních let, které jsou více méně tutlané, a víš, o těch různých izolovaných oblastech, ať už vinou lavin nebo nějakých velkých výpadků elektřiny, nevím, ve Slovinsku, v Rakousku, ale i těch živelných pohrom v Americe, že jo, v St. Louis, a tak, který ukázali, že jak jsme si mysleli, že ta naše lidská společnost už je natolik uvědomila, že by k nějakým prvním případům rabování a takhle docházelo, organizovaného rabování, a že by docházelo třeba, dávali se takový nesmyslný čísla jako 10., 12., 14. den, tak se ukazuje, že prostě druhý den je to prostě totálně všecko, já teďka nemám jiný slovo než prdeli, promiň. Já tady jezdím do Prahy a vidím vždycky takový zářný příklad, když přijíždíš do Prahy, tam je ten věžák ohromný u cesty, o kterým se dokonce vykládalo, že ho postavili komunisti, aby ho odstřelili na dálnici a znemožnili příjezd jako nepřátelských vojsk do Prahy. A já vždycky říkám, představ si, jaký mikrosvět je ten věžák. Jo, my tam máme kamarádku, která tam bydlí, shodou okolností, je jí dneska, nevím, už k 80. Jo. A vím, jak je prostě odkázaná na ten okolní svět, na příbuzní. A teďka si řeknu, v tom mikrosvětě toho věžáku, představ si, kolik je tam starých lidí, kteří se třeba nezvednou z postele a jsou odkázaní na to, že tam přijdou jejich příbuzní a donesou jim vodu a něco najíst. Jo. Ta moje představa, že jo, toho mikrosvěta, v kterým je taková ta typická skladba ty naší společnosti, jako já to samozřejmě zase zaháním do nějakých extrémů, ale určitě tam budou nemocní lidi, staří, budou tam samotní mámy s dětkama, že jo, na mateřský, protože chlap je v práci a tak. A když se teďka tohle stane, prostě, jo, nejenom, že nebude voda, elektrika, ale co když tam vlítnou nějaký tady ty rabovací bandy do toho, jo? Neříkejme hnedka, že to takhle nebude. Kdo tě ochrání, jako ten městský policajt, jo, nebo ta ochranka, kterou já vidím, který si v bankách najímají dneska ty ochranky, tam je 96-letý pistolník, prostě, jo, který tam klímá u toho pultu a podobně. Jako já zase si z toho dělám srandu, ale myslím si, že ty oficiální silové instituce budou mít v tu chvíli tolik důležitějších úkolů, než aby reagovali na každou hrozbu každého individua, jo, v tom našem světě.
Já vím, že se mnohdy oba dva dopouštíme zjednodušení, jinak to nejde, a takového toho černobílého vidění, ale když si použil ten příměr s věžákem jako mikrosvětem, tak já použiju jako mikrosvět naší republiku, protože nejrůznější vojenští analytici a armádní prorokují, že ta potíž, která vznikne třeba v Evropě v budoucnu, bude zevnitř, protože říkají, že vlastně ty potíže vzniknou spíše v občanských konfliktech a takových různých drobných mezistátních půtkách, než že bychom byli vyloženě napadeni zvenčí. A protože ty jsi to zažil, tak se tě chci zeptat, zažil jsi restauraci, kde byl celý průřez spektrem jugoslávských národností a říkal si, fungovalo to, a najednou si byl svědkem toho, jaké atrocity a co se mohlo stát v Jugoslávii. Řekni mi, přišel jsi na to, jak se to stane, že po sobě najednou sousedé začnou střílet? Vymyslel jsi to za ty roky mandátu, za ty roky pobytu v kontingentech?
Já jsem asi nevymyslel nic novýho, jako samozřejmě na počátku je nějaká ideologická indoktrinace, že jo, prostě ty lidi musí někdo zblbnout a sfanatizovat, jo, a což není až takový problém, si myslím. Jo. Stačí se podívat, teďka zrovna probíhá mistrovství světa v hokeji, a stačí se podívat na naše lidi, jo, který by nenapadlo ve spojitosti s 8. květnem a s 1. květnem si dát na auto českou vlajku, že jo, a prostě tady jezdí s vlajkama a tváří se jako hrozní patrioti jenom díky tomu, prostě, že probíhá mistrovství světa v hokeji. Dneska jsme se spolu bavili v autě, že jo, jak pamatuješ, no zase načetli jsme toho spousty z 30. let, já to znám jenom z vyprávění samozřejmě, o nacistické straně, kterou tehdy jako mnoho lidí mělo tendenci omlouvat, jo, že to je strana, která de facto má národní tendence, že jo, NSDAP a tak dál, prostě nemusíme se toho bát, protože je to akorát národnostní uvědomění prostě daný menšiny. A co z toho potom vzniklo za obludnosti? Jako, já když si vzpomenu na Jugoslávii, tak já jim mám spojenou teďka nevím, jestli mě pochopíš, se slovem oni, s velkým O. Jo. Když jsem četl nějakou knížku science fiction od bratrů, teďka nevím, jestli řeknu dobrý to jméno, Stroganovští se jmenují ty spisovatelé science fiction, a v jednom románu nás napadne nějaká mimozemská civilizace, která nemá jméno a my jim říkáme oni s velkým O. A takhle se bavili na Balkáně jední od druhých. My jsme jezdili na 60 hodin, jednou za nějaký období máš takzvanou 60-hodinovou přestávku, když seš v misi OSN, kterou musíš strávit v zemi toho konfliktu, ale máš de facto, můžeš jít k moři nebo někam. A my jsme k tomu moři jezdili a tam v Zadaru byl takový strašně svérázný člověk, Srečko Bajlo se jmenoval, a on byl spolubojovník Tita a Bobetka, že jo, ministerského předsedy chorvatského. Byl vyznamenaný viktoriánským křížem, jako prostě anglickým. Strašně, strašně zajímavá postava. Jo. On žil 11 měsíců v roce žil na člunu a znal od Řecka až do Itálie úplně všechny, co tam plavali, a vždycky akorát zařval nazdar kurvo, ať to byl prostě dělovej člun nebo prostě nějaký rybář. Zařval a oni viděli Srečka, tak zařvali nazdar kurvo, tak zase to bylo prostě vyřešený.
Říkají jebiga, zní to líp v rádiu.
A my jsme žil tam třeba, ani my jsme tam v noci snad hodili do vody granát a jsme si neuvědomili, že kus od nás byla těžební naftová věž, že jo, a přijel na nás nějaký chorvatský dělový člun a on to prostě Srečko vyřešil, jo. Ale on měl nějaký příbuzný v srbské krajině. A já si pamatuju, jak mě říká vždycky, što rádia Nichových, co dělají oni. Nikdy mě neřekl, co dělají ty Srby, što rádia Nichových. A já jsem vždycky, až jsem nějakou husí kůži, prostě jak on o nich mluvil, jako. On mluvil o národu, v který měl i příbuzný, jo. Nikdy neřekl to slovo Srbové, jako jo, ne, što rádi Nichových, co dělají oni. Jezdil k nám z takové vesnice, ze Zalužnice k nám jezdil chlap, kapitán s červeným baretem, tím mě byl hrozně blízký a on vždycky říká, až k tomu jednou dojde, majore, a ono k tomu dojde, tak já si jich pár vezmu sebou. A když potom byla operace, tak údajně, když oni prostě vběhli, ty chorvatští, ty vojska do ty vesnice, tak jich bylo 10, možná 15, jich prostě bylo zabitých tím, že vlezli do jeho domu, který byl těžce zaminovaný a de facto to, co slíbil, tak splnil a oni mě vykládali, že ho potom honili a on se někde vyboural a našli motorku, jeho tělo a hlava se prý kutál a kus dále. Já si myslím, že to bylo přání otcem myšlenky a že on opravdu ujel a oni si prostě nějak vymodelovali takovou spravedlnost, že se prostě zabil. Ale proč to říkám? Oni, ty Chorvati, že jo, velkým O, tak oni, když dělali pomník těm zahynuvším vojákům, tak si přivezli ze 6 kilometrů vzdáleného čistého Chorvatska si přivezli hlínu, že jo, kterou dali pod ten pomník, protože ta ostatní hlína nebyla ta čistá, že jo, ta, kterou potřebovali na to, aby to prostě vyjádřilo tu jejich úctu k těm padlým, jo. A takže další, co mě pronásleduje, a budu to vidět, sedíš s někým, to je jedno s kým, sedíš s člověkem z jedny ty bojující strany, sedíš na kopci a 5 kilometrů od vás jdou 4 černé tečky. Nejseš schopná poznat, co to je, jestli to jsou zvířata, lidi, a oni vezmou flintu, pokud ta flinta má dostřel, a začnou po těch 4 tečkách střívat, protože to jsou Nichovi, to jsou oni. Oni nějakým zvířecím instinktem poznají, že to je ten nepřítel vlastně. Jak víš, že tam teďka nejdou zrovna 4 vaše báby? Ne, to jsou Mnichových. Rozumíš? Zvířecí instinkt, který tě někam, prostě všechny ty hrůzy a všecko to, co jsi prostě prožila, ten strach, to, co ti udělali, tvý rodině, jak ty sem stíš, jak máš prostě před sebou za prvé oltář přežití a za další oltář pomsty, a teďka ty dva oltáře se mixujou a tebe to dovede až na nějakou prostě zvířecí stezku. Z tebe se stalo zvíře. Ty jsi schopná prostě vnímat všech tvojich 5 smyslů se strojnásyblo. Ty líp vidíš, líp slyšíš. Rozumíš mi? Jako a nemyslím to teďka medicínsky, že bys líp viděla. Ty vidíš vnitřně líp a ty líp slyšíš. Jako ty a líp cítíš, jako protože žiješ v tom módu. Prostě. Za prvé potřebuješ přežít a za druhý se potřebuješ pomstit. A v tom ty lidi žili. Prostě, protože ono, ptala se mě, jak je možný, že bývalí sousedi po sobě střílejí, ale já teďka zase, jsme v černobílým zjednodušování, ale když ti někdo zavraždí tvoje vlastní dítě a to ještě nějakým brutálním způsobem, co uděláš prostě? Budeš se chtít pomstit. A když se pomstíš, a pomstíš se, většinou se člověk pomstí na lidech ještě zvířečtějším a krutějším způsobem a ten počet těch obětí je vyšší. A na druhé straně bude zase touha se pomstit a pokud se to podaří, tak zase bude zvířečtější a zase bude na větším počtu obětí. A najednou seš v ty spirále, z který už není úniku. Jo, prostě, jo. Najednou seš prostě... Nejhorší, že ta spirála už neobsahuje jenom bojovníky. Pak už se chtějí pomstit ženský, děti, starý lidi. Jo. Do toho vstupuje věc, která by tam neměla co dělat a která prostě, a kterou my nasazujeme svatozář, a to je náboženství. A to náboženství v žádným konfliktu nehraje náboženství kladnou roli. Rozumíš, kam mířím? Já jsem ještě nezažil konflikt a je mi úplně jedno, jestli tam je animismus, jestli tam je islám, jestli tam je protestantství nebo co. V žádným ozbrojeným konfliktu náboženství nehraje kladnou roli. Ať si každý říká, co chce. A můžou mě to teďka ukamenovat.
To je tvoje zkušenost.
Náboženství jenom přilívá olej do ohně a já neznám jedno jediné náboženství. Já jsem nevěřící, takže já mluvím, neznám jedno jediné náboženství. Jedno, jestli to je naše domácí, nebo jestli to je náboženství v kterýmkoliv státu. Já, pokud by jsem něčemu chtěl věřit, tak asi tomu animistickému. Já mám plno masek a bůžků z Afriky doma a já jim teda věřím docela víc než kostelu. Prostě, já jsem teďka odpovídal na tvou otázku, jak je to možný, že se mstějí jeden na druhým sousedí a že jsou schopni si potom ublížit, když předtím si pomáhali léta letoucí a jejich rody si pomáhali a pokolení a žili vedle sebe a je to možný. Je prostě, a protože jsme lidi, zvíře asi umí zabít prostě v sebeobraně nebo z hladu, ale už nevidí pomstu, zvíře nemůže přemýšlet, co udělá za pomstu za 5 dní nebo za 6. Zvíře nemá představu budoucnosti. Člověk jí má, bohužel člověk je v tomhle tom prostě asi to největší zvíře, jo? Že dokáže prostě o pomstě a o hrůzách, který provede, tak dokáže myslet roky dopředu a dokáže konstruovat cesty k ním, dokáže být otřesně vynalezavý.
Proč si myslíš, že jsme se z toho nepoučili jako Evropa ani jako svět?
Protože jsem byl v dalších konfliktech, že jo, byl jsem v Afganistánu rok, hodně jezdím do Afriky fotit, vidím, co se ve světě děje a de facto, jako my se dopouštíme, když ne nových chyb, tak těch starých pořád stejně. Jako nám jugoslávský konflikt, který mohl být modelový, protože já si pořád myslím, já jsem jeden z těch mála bláznů, že si myslím, že jugoslávskému konfliktu se dalo předejít. Jako jo. Že snad někde na počátku ještě existovala cesta, jak tomu zabránit. To. Ale prostě, jestliže v jugoslávském konfliktu hnedka na počátku uznáš někoho a toho druhého neuznáš. Jako, no, tak prostě to je nesmysl. Že jo?
Proč, a pak zůstaneš neutrální.
Jo, proč Vatikán, Němci a Rakušani uznali okamžitě Chorvaty, pak se uznali Slovinci, že jo? Nikdy se neuznali Srbi, nikdy o Bosně ani nebudem mluvit, to byl příšerný kotel. Že jo? Teďka do toho, jak jsem ti říkal, ty proklamace, ty smíšený proklamace, vinej jenom ten, kdo má krvavý ruce, a to jsou Srbi. Já, no, prostě já jsem tam viděl, všichni měli krvavý ruce, jo? A je jedno, která to byla strana, a všechny strany se dopouštěly prostě zvěrstev, všechny strany se dopouštěly plánovitých genocid a tak dále, a tak dále. Jako zase ti dám příklad. Já jsem byl první člověk, nebo jeden z prvních lidí, který v zimě vyjel na horu, která se jmenovala Gola Plešivica, pokud se nemýlím 1590 metrů nebo kolik. Na ní byl takový radar, to včelí oko, že ho tam měli Srbové, a de facto nahoře probíhala hranice mezi Chorvatskem a Bosnou. Na druhé straně byla Bosna. A my jsme tam byli v zimě, bylo minus 20 a pod náma byla Bihačská kapsa. Jedna z těch enkláv, jo. A tam v té bihačské kapse, protože zvuk nebo vítr šel od nás do Bihače, tak my jsme žádný zvuk z té Bihače neslyšeli. Ale pod nohama dole se nám vraždili lidi v tom krásným mrazivým dni. Já jsem ještě měl sebou takovýto signální zrcátko do vrtulníku a 20 kilometrů do našeho tábora jsem posílal prasátka. Jo. Ale dole pod nohama na druhé straně se zabíjeli lidi. Byly vidět taky houby, taky obláčky, jak tam rostly. A tam se zabíjeli lidi. V bihačské kapse, která měla 15x15 kilometrů, a tam se bylo 6 armád. Na jedné straně byli nějaký Abdičovi, Srbi, že jo, to byl takový Čuba, tam jako, jo, srbský Čuba, který si vytvořil svoji nějakou soukromou armádu, pak tam byli Srbové z Velkého Srbska a byli tam Srbové z Krajiny, takže tři srbské armády, a na druhé straně tam byli bosenský Chorvati, pak tam byli Chorvati z Velkého Chorvatska, že jo, a pak tam byli ještě zase nějaký chorvatský paramilitanti, a navíc tam byli muslimy, Izetbekičovi, protože to byla muslimská enkláva, jo, takže sedm armád se tam bylo. Dole na tom malinkým flíčku, a kdybys měla poznat mechanismy a proč se ty lidi byli a o co jim šlo, tak já ti odpovídám, jak těžký je prostě najít černobílou odpověď, jak je možný, že se potom budou sousedi zabíjet a budou si ubližovat. Prostě jak jednou tohle rozpoutáš, tak vystoupit z ty spirály je velice těžký.
Milý plukovníku Karle Klinovský, moc děkuji za to, že jsi za námi přišel, a děkuji ti za to, že jsi nám ukázal svět svýma očima. Díky za to.
Rádo se stalo a já bych byl hrozně rád, kdyby aspoň jednou malinkou věcičkou, z těch spousty, které jsem dneska řekl, tak jsem někomu pomohl a někomu otevřel oči.
Na to vem jet. Milí posluchači, další, třetí díl rozhovoru s plukovníkem Karlem Klinovským uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti přesně za týden, tedy v pátek 12. října. Budeme mluvit o tom, jak se můžeme postarat sami o sebe a o své blízké ve vážných krizových situacích. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Největší část ty schopnosti přežít je pozitivní myšlení, víra, že přežiješ, a prostě rozumíš, to umění zevnitř, to teplo zevnitř, který ty dáváš, potom už je všechno lehčí. Všecko je lehčí. Jestli začneš mít defetistický postoj a budeš si říkat, jako tohle já nepřežiju, jako seš určená k tomu, že nepřežiješ, protože všecko pro to děláš, abys nepřežila.
Milí posluchači, loučím se s vámi, pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Budeme rádi, když nám napíšete na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti a když si tam poslechnete také dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.